Ba, Errumaniako egoera izango dugu izpide eta mintzagai datozen minutuetan, horretarako gurean dugu Jon Villalabeitia. Egunon, Jon.
Egunon.
Bueno, azkenean gobernuak ez du dimisioa aurkeztu, baina ematen du ba korrupzioa eta ustelkeri kasuak egunerokoak direla, ez, Errumanian.
Baina egunerokoa dira protesta hauek, baino protesta hauek barretu ustelkeri kasuak. Baina ala dira gutxinez, larogeita behatzitik anonea. Ez da gauza berri bat gobernu honena. Aurreko gobernuekin ere berdin gertatu zen. Kontutan hartu behar da, gobernu honek boterea hartu duela hilabete bakar bat. Zorien gerendean du da lehen ministroa, Alderdi Sozialdemokratakoa. Alderdi Sozialdemokratak aurretik beste hautagai bat zeukan, hautagai hori emakume musulman bat zan, tartariar etniakoa, baino bere kontrako protestak edo jazarpena gonda gero, gaina emakume eta gaina gutxengo etniako batetakoa, azkenan grindean izendatu dute. Eta bueno, ba, dekretu hori horrek ez du ustelkeria zigorra betzen, baizik eta arindu egiten du, baina dekretu horrek badauka arrazoi bat dela, Errumaniako kartzelaren gain populazioa arintzea. Ez da soilik ustelkeria arintzen, baizik eta delitu guztiak arintzeko dekretu bat izan da.
Bai, ez, indulto batzuk ere egin nahi ziren horren arira, eta ia 3000 pertsona kartzelatik atera.
Bai, noski, egia da, honek ustelkiri kasua badela pixka bat. Errentzen mingarri ez. Ikusten bazu herria nola pobretu dan azkenen 28 urteetan. Eta badagon, botere elite bat aberaztu indana, herriari horrek alako sumiñera egiten dio, logikoa denez gero, baina gero, ere bai galetu dezakegu, nor dagoen protesta hauen atzean, zein dan benetako arrazoia, eta zergaitik ustelkiria bada benetako arrazoia, aurreko gobernu kontra ez zuten protestatu.
Eta orduan, zer uste duzu joan dagoela protesta hauen atzean?
Protesta honen atzean gobernua, ere badago.
Gobernua badago. Kentzea?
Ezen lehenengo kasua izango, ez? Alako protesten bidez gobernu aldaketa bortitz bat legitimatzen den lehenengo kasua ezta bardina gertatu zen 2004an Ukrainan, 2003an Georgian, 2000an urtean Serbian. Alako koloretako irultzak badia oso ezagunak ekialdeko Europan. Kasontan, gobernu honek eginduna izan da pixkat protekzionismorako bidea hartu. Hau da, kanpoko multinazionalei zergakio, Errumaniako enpresen antzeko zergak, antzeko berdinak ordainarazi. Oain arte, zergak gutxe ordaintzen dituzte multinazionalek kanpoko inbertsioa ekartzeko, erakartzeko. Eta bai, gutxineko soldata igo egin du Errumaniako gobernuak. Beraz, ikusita nortzu protestatzen duten, hau da, batez ere diala, hiri haundietako Bukaresteko, erdi mailako klase egualez, dia gazte enplegatuak, baina bai erdi mailako klase izateko aspirazioa dituztenak. Orduan, pixkat kontu zibili beharko ginateke guzti honekin. Protesten lema batzuk ere neko kezkagarrik.
Esan guk ikusten ari garena, ez? Jende argazkietan eta sare sozialetan ikusten duguna, baina nolako lemak irakurri dira protesta hauetan?
Protestak izaten dira erresistitu da, hastaha, atea den, eta, horre badago alako lelo batzuk erratu dira, agian ez dienak majoritarioak, lelo majoritaria Alderdi Sozialdemokrataren kontrakoak.
Kontrakoak.
Baina, badaude lelo batzuk, adibidez, entzun dira pobrei boto eskubideak entzeraren aldeko leloak entzun dira. Edo nola bait, jendilaje gorria, leloak, ze hor badago nola baiteko nola baiteko ambiente bat dela 89arekin parekatu nahi duen ambiente bat dela 89an bazegoen Txutxeskuren eta Alderdi Komunistaren kontrako protesta giro bat eta orain bat partien zut hau da 89 berria eta bar, eta bar batu 89an ba bai herri protesta hundia egon zirela gobernu sozialista moa regimen sozialistaren kontra erregimen sozialista uzkailtzea lortu zituztela protesta horiek, baino hori da gauza bat eta beste gauza da protesta horiek jendetxo egizan arren aber erri sektorei ze onura ekarri dieten edo. Guatu berda, Errumanian transizio gara jortan, bueno, egia antikomunismoa eta txautezismoa nahiko impopularra zela orduan, o sea, antikomunismoa eta antitxautezismoa barkau, gaur egun ez enbestez, gaur egun inkesta batzuen arabera, gertu da txautezko bizirik balego eta lehendakaritzako aurkeztuko balitz, txautezkoak egotziko zituzkela. Orduan, badago sektore, badaude sektore zabal batzuk, adibidez, gaur egungo kontsentsuz horren kontra, 89ko kontsentsuz horren kontra egirianak, goatu behar da, transizio garei hortan, 90garren hamarkada hasieran egon zela mehatzarien manifestazio handiak Errumanian, ez erregimen sozialista itzultzea eskatuz, baino bai, ba, transizioa oso gogorra izan ez zedin, privatizazio batzun kontrakoa, eta bar, eta bar, eta balako sektoreak ondikan bizirik daudela esan behar dugu, eta manifestazio guzti hauek, oain erratzen dira manifestazio guzti hauek dira, ez sektore horiek, baina bai sektore horiek babestutako gobernu honen aurkakoak. Gobernu hau, ondo, ba, Alderdi Sozialdemokratarenak, ba, hartu itxun neurri batzuk izan die neurri sozialak ikusten dien betzela. Haidez, ba, hori esan dizuet, gutxineko soldata eta igotzeana.
Bueno, ikusi behar zer gertatzen den, ez? Protestak gero eta ez dira jendetsuak, lehenengo egunetan 60.000 pertsona baino gehiagokoak ikusi ziren. Uste dut ere ministro batek ere dimisioa eman zuela, ez? Eta ikusi ikusi behar zertan gauzatzen den dekretu atzera bota dutelako ere.
Dekretu atzera bota dute. Baina hor badago gauza batzuk pixkat ilunak dira da. Hor protestatzea Raiffeisen Bankeko, Errumaniako filialeko burua den Steven Van Groningen. Agertzea protestetan, edo munduko bankuko funtzionarioak, edo Klaus Johannis, Errepublikako presidentea bera, agertzea protestetan, ba, pixkat iluna ematen du horratzean dagoen. Badaude ahotsaia esan ez Soros dagoela atzetikan eta zidakien hartuko. Errumaniaren herria nahia da Moldavia. Moldavia. Moldavia protesta daude, gobernua eskuindarra da, nahiz eta oin dela gutxi errepubliko presidente sozialdemokrata aukerau. Ba, Moldavien badaude protestak, baino kontrako zentzukoak, eta Moldavieko protestez inork.
Horren inguruan bai ez dugula irakurri inongo periodikotan ezer.
Ez, agertu. Bo, agertu zen garan behin, ondela azte batzuk Moldavieko argazki bat, Moldavieko banderakin protestari batzuk aiziala, eta baina argazki hori da bizuten Errumaniako protesti buruz itzeiteko. Protestari Errumaniarrak Errumaniako bandeakin, eta ez Moldaviako protesti ezian, Moldaviako bandeakin, egia da, antzeko bandea dirala, baina alako gauzetan kontu pixka handiago bat izan da.
Bai, ez, bai, askotan ez jankin da zunetik hitz egiten dugulako, ez?
Bai, askotan gehiagetan.
Bueno, Baion, gaur pizka bat hobeto ezagutu dugu, ba, Errumanian gertatzen ari dena, eta ikusi behar ere ez, datozen egunetan zertan geratzen diren protesta guzti hauek.
Ba, ikusi beharko dugu. Eta, bueno, horre agertu die momentu ondan ezkerko alderdi batzuk, alderdi sozialista ditutako alderdi bat ezan ez, ba, protesta hauetan ba atzeko erabiltzen den aitzaki arrazoi hori ustelkien kontrako zea, ba, bueno, ba, bai, ulergarria dela, baino kontu zibili behar dela, ze atzetik dago benetako razioa izan daitekela klase borroka bat. Osa, eskubiak tentsioa gora eramatia, eta horrekin kontu zibili behar dela, eta, bueno, ba, hau da, Erromaneko alderdi sozialista den irakurketa, alderdi txiki bat da, ikusi barko dugu abarrazia gaten, ez da gaten, eta nola bolozitzen duen guztien.
Bueno, bajarre.
Munduan, gutxitan izaten da, ematen duena gutxitan izaten da, benetan gertatzen dena, eta da mundu bat oso azkar aldatzen dena, beraz, ikusi barko da.
Bai, hori, hortan arrazoi, bai, on ikusi behar, eta, bueno, datorren ilan bat egingo dugu zurekin, eta, bueno, pues, agian honen inguruan, edo beste gairen baten ere arituko gara, mi esker.
Bai.